Γεια σας, αυτό είναι το 293ο επεισόδιο SMAP. Είμαι η Σουγκαρένια.
Και εγώ είμαι Στελαβούρας.
Έβλεπα σήμερα ένα βιντεάκι, το
ναι.
οποίο είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω. Και αυτό το βιντεάκι ήταν το βιντεάκι «Hey Panos», το θυμάσαι?
Σοβαρά μιλάς. Πού το θυμήθηκες?
Είναι ένα από τα πρώτα viral βιντεάκια. Δηλαδή έχουν περάσει, ξέρω εγώ, πότε ήταν, 2010, 2011.
Όχι, ρε, πιο...
Έχουν περάσει...
Πιο πριν πρέπει να...
Πιο πριν.
Δεν θυμάμαι. Πάντως,
όχι, ρε, εσύ.
Το «Hey Panos», ξέρεις, είναι από την κοοπερατίβα με τέχνιο που
ναι.
Έχει ζητά άλλα βιντεάκια τους. Δηλαδή, εγώ τους παρακολουθώ.
Όχι.
Έχω πάει σε ταινίες τους, έχω κάνει φαν μια ταινία τους, την οποία δεν ξέρω αν βγήκε. Είναι μια ομάδα. Μια ομάδα ηθοποιών που κάνουν τέτοιου είδους. Δηλαδή, αν σ' αρέσει το «Hey Panos», και θα κλείνω την παρένθεση εδώ πέρα, δες το «Τόπον Μίστες». Αυτό θα σου πω μόνο. Θα σου στείλω βιντεάκι μετά.
Τόπον Μίστες, okay.
Είναι
το
φοβερό.
«Hey Panos», ρε παιδί μου, είναι από αυτά τα βιντεάκια τα οποία κάνεις quote ακόμα. Εγώ δηλαδή τα κάνω quote ακόμα.
Ναι, ναι,
και έχει χαθεί στη μνήμη από που έχει έρθει αυτό. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο κάνω ακόμα quote σε κάποιες συζητήσεις είναι όταν λέμε, ξέρω εγώ, ότι για τη φάση...
Τα πόδια.
Τη φάση με τα πόδια. Για τη φάση με τα πόδια, λες.
Ναι.
Είναι στάνταρ. Πλέον είναι αυτόματο, ξέρω εγώ.
Φοβερό viral
αυτό.
Βιντεάκι της 20ετίας, ξέρω εγώ. Αλλά σου λέω, γενικά αυτοί κάνουν ταινίες και βγάζουν ταινίες και βγάζουν και έβγαζαν παλιά βιντεάκια. Και όλο έχουν αυτό το ύφος, αυτό το χιούμορ, τέλος πάντων. Μερικές φορές είναι λίγο meta humor, άλλες φορές είναι απλά ένα συγκεκριμένο είδος χιούμορ που μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει. Αλλά εμένα μου αρέσει, οπότε θα σου στείλω κάποια βιντεάκια να δεις. Εντάξει, δεν είναι προφανώς ίδια ακριβώς με το «Hey Panos», αλλά έχουν παρόμοιο είδος χιούμορ. Anyway.
Να σου πω κάτι όμως. Τι παρατήρησα. Γιατί μου αρέσει έτσι να κάνω ιστορική αναδρομή στο πώς χρησιμοποιούσαμε το ίντερνετ. Παρατήρησα ότι το βιντεάκι «Hey Panos», παρόλο που ήταν viral,
ναι,
προφανώς δεν ακολουθεί κανένα κανόνα του virality το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή.
Έτσι. Είναι ένα βιντεάκι το οποίο είναι 8 λεπτά.
Λεπτά. Attention span
είναι...
έχει μειωθεί πάρα πολύ πλέον.
Ακριβώς. Το attention span γαμισέτα. Επίσης, δεν έχει εκείνα τα τραγικά, κατά με, ξαναλέω, δικές μου αποψάρες αυτές, edits τύπου Λούμπεν, τα οποία, μαλακά, έχει γαμηθεί τόσο πολύ. Συγγνώμη, τώρα βρίζομαι το καλημέρα. Έχει γαμηθεί τόσο πολύ το attention span το οποίο έχουμε, το οποίο δεν μπορούμε να κάτσουμε να δούμε ένα πλάνο ολόκληρο. Πρέπει ενδιάμεσα να κάνουμε τουλάχιστον 2 διαλύματα για ένα meme. Ξέρω εγώ, για να πεταχτεί ένα meme και
εντάξει,
να πει κάτι άσχετο.
Έτσι είναι το Λούμπεν, το οποίο και το Λούμπεν βλέπω και μου αρέσει.
Όλοι το
χιούμορ
κάνουν έτσι. Συγγνώμη, έχεις δει βιντεάκι του αγαπημένου κατά τα άλλα, αρκεο storyteller.
Όχι,
το ίδιο πράγμα κάνει.
Τι είναι αυτό?
Είναι...
Πώς το πες?
Λέει, ρε παιδί μου, για αρχαιολογία στην ουσία.
Ναι.
Και πετάει μέσα memes, το οποίο, το κάνει full... ξέρω εγώ, το κάνει full engaging. Αλλά, ρε παιδί μου... δεν το πω. Αυτό το editing δεν έχω να δω βιντεάκι Λούμπεν χρόνια. Μου στέλνουν link από βιντεάκι Λούμπεν σε φάση. Α, μαλάκα, αυτό πάρα πολύ αστείο. Δεν τα ακούω, δεν το βλέπω ποτέ.
Εγώ τα βλέπω όλα, by the way.
Μου στέλνετε βιντεάκια Λούμπεν.
Αλλά δεν στέλνω τίποτα.
Δεν έχω δει εδώ και 3 χρόνια βιντεάκι Λούμπεν.
Ωραία. Σταματήστε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα public service announcement. Σταματήστε να στέλνετε ζαχαρένια Λούμπεν βιντεάκι.
Sorry. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι δικό μου. Εν τω μεταξύ, μαλακές, γιατί είναι και πελάτες μου. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι.
Άντε ρε.
Ήτανε, συνεργαζόμουν μαζί του στο παρελθόν. Αλλά δεν το αντέχω. Και σκεφτόμουν που λες με το «Hey Panos», ότι ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή αν έβγαινε κάτι τέτοιο, όχι απλά δεν θα γινόταν viral, ούτε καν.
Ναι, για να γίνει viral πλέον πρέπει να είναι κάτω από 10 δευτερόλεπτα κάτι για να φτουρήσει.
Επίσης, κάτι άλλο το οποίο έβλεπα είναι ότι ειδικά σε sites μαγειρικής, και λέω για τα sites μαγειρικής γιατί είναι ένα από τα πρώτα έτσι νης τα οποία έσκασε πολύ το blogging και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να αποκτήσει μια καριέρα πάνω σε αυτό. Και επίσης, επειδή έχουν συνταγές και λοιπά, λειτουργούν σαν αρχείο, οπότε έχει ας πούμε και πάρα πολύ παλιές συνταγές από το 2009, 2010, 2011 και είναι ακόμα online αυτές. Οπότε, αν κάτσεις να δεις τα σχόλια τα οποία άφηνε ο κόσμος τότε σε αυτά τα blogs,
ναι,
θα δεις μια φοβερή διαφορά με τον τρόπο που επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή και με το ότι τότε γράφανε, ρε παιδί μου, όλοι πιο ολοκληρωμένες προτάσεις, ξέρεις, κεφαλαία, τονισμός και λοιπά, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και τώρα, άμα πας, δηλαδή, που είναι πόσο ρε φίλε, είναι 15 χρόνια μετά, είναι 15 χρόνια μετά. Δηλαδή, οριακά πρέπει να είσαι σε terminal online για να καταλάβεις το τι λέει ο άλλος, ξέρω εγώ. Και επίσης είναι το πόσο έχει αυξηθεί το hate ακόμα και σε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνουν illicit τόσο hate, όπως είναι οι συνταγές. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς στο YouTube και στο Instagram σε οποιονδήποτε ανεβάζει συνταγή, ναι, τι γίνεται, τι λένε, στα σχόλια, δηλαδή, ρε φίλε.
Δεν μ' αρέσει η συνταγή σου.
Εντάξει, έπλυνες, ξέρω εγώ, δεν βλέπω να έπλυνες το κοτόπουλο. Και του λέω άλλος, γιατί ρε μαλάκα, αν είναι να έπλυνα το κοτόπουλο θα τα άφηνα μέσα στο βιντεάκι και να το δεις, ας πούμε. Δεν βλέπω να έπλυνες το κοτόπουλο, δεν βλέπω να σκούπισες στα χέρια σου. Το αγαπημένο μου είναι, το οποίο υπάρχει και όρος γι' αυτό, βάζει ο άλλος, ξέρω εγώ, συνταγή για φασολάδα. Ναι. Ωραία, για φασολάδα. Φασολάδα. Και λέει από κάτω, χωρίς φασολιά γίνεται. Άμα είσαι αλλεργικός στα φασολιά, τι μπορείς να κάνεις? Να τα φας και να πεθάνεις. Το σπίτι σου. Δηλαδή, okay, τι main character energy είναι αυτό το πράγμα? Καμώ το στάκι.
Αυτό έχει πλάκα γιατί μου θύμισε κάτι που έγινε πρόσφατα. Ο Jeff Kaplan, που ήταν παλιά game designer της Blizzard και έφυγε, πολύ γνωστός game designer του World of Warcraft, και έφυγε και έκανε δικιά του εταιρεία. Κάνουν τέλος πάντων ένα καινούργιο παιχνίδι που έχει να κάνει, είναι, ξέρω εγώ, survival, exploration κτλ. Στην Καλιφόρνια την εποχή του Gold Rush. Και έκανε τις προάλλες ένα πρώτο Twitch stream 10 ώρες να δείξει pre-alpha, ξέρω εγώ, ακόμη και μέσα στον editor μπήκε να δει πώς είναι, να δείξει πώς είναι το παιχνίδι.
Α, oh, wow, ωραίο.
Ναι, και βασικά έβλεπε ένα Kaplan, ο οποίος. Η μόνη φάση που τον έβλεπα ήταν από βιντεάκια της Blizzard, που ήταν, ξέρω εγώ, τελείως. Είναι σαν να βλέπεις ανθρώπους στα Apple keynotes που είναι τελείως, παιδάκι μου.
Ολογράμματα.
Ναι, ας πούμε, αποστηρωμένη εικόνα ανθρώπου. Και τώρα στο Twitch stream ήταν σαν να μιλούσε με άλλον άνθρωπο, γιατί, ξέρω εγώ, έβριζε και τα λοιπά. Σε μια φάση λέει, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι όταν βγάζει ένα παιχνίδι και σου λέει και αρχίζουν, ξέρω εγώ, τα hate comments κτλ. Και λέει, το καταλαβαίνω, λέει, ξέρω εγώ, αντικαμιλείτε. Αν δεν σας αρέσει το παιχνίδι, μην το παίξετε, δεν λέει. Και λέω, μπράβο. Όταν ξέρω εγώ, μπράβο. Δηλαδή, λέει, αν δεν σας αρέσει, απλά μην αγαμίσου. Δεν με νοιάζει η άποψή σου.
Να σου πω κάτι, πώς πρέπει να το λέμε λίγο περισσότερο αυτό, δηλαδή, ναι, πραγματικά.
Έχει ναι, ξεφύγει η φάση και μάλιστα είναι και από τα δύο στρατόπεδα, πιστεύω. Δηλαδή υπάρχουν και άτομα τα οποία μπαίνουν και τρολάρουν και υπάρχουν και καταστάσεις που φτάνει στο σημείο να μην μπορείς να πεις τίποτα, πρέπει να τα σκέφτεσαι όλα πριν, ας πούμε, σκεφτείς ποιον, ναι, θα θίξεις, γιατί όλοι θα θίξουν, κάποιος θα θίχτει κάπου, ας πούμε.
Ναι.
Speaking of, έβγαλε η Nvidia χθες το LDLSS το 5, δεν ξέρω αν πήρες πρέφα και από το Discord που έγινε χαμός.
Είδες στο Discord ότι ανεβάσατε κάποια memes,
ναι,
βασικά, τι είναι αυτό?
Βασικά βγάλαν τη νέα τεχνολογία του DLSS που ουσιαστικά είναι το Deep Learning Super Sampling που παίρνει το παιχνίδι σου και μέσω AI, νευρονικών τέλος πάντων, κάνει ένα upsampling και είναι, έχει καλύτερη ποιότητα. Αλλά στο τελευταίο iteration που ανακοίνωσαν χθες, πλέον βάζουν... Γενικά, ρε παιδάκι μου, αυτό γίνεται απλά σε όλο το game, έτσι, και δεν αλλάζει, ξέρω εγώ, τα πολύγωνα, αλλά αλλάζει το τελικό αποτέλεσμα, πώς φαίνεται. Και αν και γίνεται απλά αυτό σε όλο το παιχνίδι, δηλαδή στα environments, στους χαρακτήρες, στα αυτοκίνητα, whatever, έδειξαν κάποια κομμάτια, έδειξαν κάποια κομμάτια από τα πρόσωπα, πώς αλλάζουν τα πρόσωπα. Mm-hmm. Και είναι σαν να βάζεις...
Όχι, και τα κάνανε όλα yassified.
Ναι, 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 και έχουν γίνει λίγο yassified όλα. Και προφανώς έγινε τρελό backlash από όλο αυτό. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αυτό που παρατηρούσα σήμερα είναι ότι το backlash έγινε μόνο για τα πρόσωπα. Δηλαδή, αυτή η τεχνολογία δουλεύει παντού, έτσι. Δουλεύει, ας πούμε, στα environments, μπορεί να σου κάνει το δάσος να φαίνεται πιο αληθοφανές. Ξέρω εγώ, bla bla bla. Το ελέγχει επίσης, λένε ότι μπορεί ο developer να το ρυθμίσει. Στο τέλος της μέρας, φαντάζομαι, και ο gamer μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί στο τέλος της μέρας παίρνεις ένα παιχνίδι, το μοντάρεις στο Θεό και του βάζεις ό,τι θέλεις, τέλος πάντων. Και το backlash έγινε για τα πρόσωπα. Γιατί για τα υπόλοιπα δεν λέει, ναι, κανείς τίποτα. Γιατί τα πρόσωπα είναι αυτά που φαίνεται το uncanny valley ή ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Το κεφάλι μας και γενικότερα το μυαλό μας έχει. μέσα από χιλιάδες χρόνια conditioning, ναι. Ψάχνουμε πάντα τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι, ναι. Στα πρόσωπα είναι το uncanny valley, αυτό που λες ρε παιδί μου. Mm-hmm. Εκεί πέρα είναι το πρώτο πράγμα.
Και πιστεύω...
Γιατί είναι η ανθρώπινη επαφή. Mm. Οτιδήποτε ακουμπάει το AI εκεί, εκεί ναι. Αυτό είναι το οποίο ναι. μας.
Μου έκανε εντύπωση. Γιατί εντάξει, υπήρχαν προφανώς, πιστεύω ότι κάναν κάποιο λάθος από την Nvidia που δείξανε παλιά παιχνίδια τα οποία τα βάλαν σε αυτό το φίλτρο και φαινόντουσαν πολύ περίεργα. Δηλαδή, ας πούμε, κάτι Oblivion, ας πούμε, κάτι... Ακόμη και πιο πρόσφατα, ας πούμε, το Resident Evil 9, αλλά και το Starfield. Εντάξει, όντως, θέλει κάπως να το κάνουν tune down, γιατί το είχαν, φαίνεται, κάνει tune to the max το κομμάτι του Yassification. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον που σχεδόν όλοι, ας πούμε, και οι developers στο Twitter που έβλεπα και χρήστες απλοί, ξέρω, games, τλ. Κάνουν focus στο κομμάτι του προσώπου. Ενώ ας πούμε όλο αυτό γίνεται απλά παντού, αλλά στα πρόσωπα φαίνεται περισσότερο. Και επίσης μπορεί και να έχει θέματα, ας πούμε, αν σου κάνει. Γιατί όλο αυτό φαντάζομαι, επειδή είναι και AI από πάνω, δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που θα σου δείξει στο τέλος είναι ακριβώς αυτό το οποίο έδειχνε το παιχνίδι in the first place. Δηλαδή, ας πούμε, κάτι μικρές λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη.
Ακριβώς.
Το τρέχει στον Grand Theft Auto, down the line, κάτω στον δρόμο που μπορεί ένα μικρό αμάξι να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει απλά και να μην είναι τελικά αμάξι. Στο τέλος της μέρας, ας πούμε, γιατί το νευρονικό μπορεί να έχει βρει ότι νομίζει ότι είναι κάτι άλλο. Γενικά μπορεί να έχει θέματα, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση που το Discord αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το κομμάτι και το καταλαβαίνω την άποψη του artistic intent. Δηλαδή, υπάρχει artistic intent, ας πούμε, ο developer το θέλει να το κάνει έτσι, και αν, ας πούμε, κάνεις Yassify ένα χαρακτήρα που είναι hyper realistic σε ένα παιχνίδι που είναι παλιό. Και το animation, ας πούμε, δεν υπάρχει. Π.χ. δεν μπορεί να κουνήσει τα lips ή δεν μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια. Θα φαίνεται κατευθείαν περίεργο. Ή ακόμη και καινούργια παιχνίδια που είναι πιο artistic. Κατάλαβες. Και είναι εκεί κάπου περίεργο το πράγμα. Μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια πιο φιλοσοφικά.
Να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό το upsampling που λες, γίνεται αυτόματα παντού ή είναι κάτι το οποίο επιλέγει ο developer για το παιχνίδι?
Ναι,
του.
Αυτό είπε η Nvidia, ότι θα επιλέγει ο developer. Μπορεί να επιλέξει πόσο strong, δεν ξέρω, θα είναι το effect, γιατί ουσιαστικά αυτό
μπορεί
που κάνει...
Μπορεί να το κόψει τελείως και να πει ο developer ότι ξέρει κάτι, στο δικό μου παιχνίδι δεν θα δουλεύει.
Θεωρώ πως ναι, αλλά θεωρώ ότι gamers, οι PC gamers τουλάχιστον που έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα μπορούσαν ίσως να βρουν τρόπο να το κάνουν override αν έχουν Nvidia cards και θα θέλουν να δουν πώς θα φαίνεται. Από την άλλη, μετά από ένα σημείο, δεν ξέρω κατά πόσον, δηλαδή και εγώ, ας πούμε, θα έλεγα whatever, αν θέλουν όντως να το παίξουν το παιχνίδι τους έτσι, γιατί όχι. Στην τελική, προχθές έβλεπα mods για το Resident Evil 9 που έχουν αντικαταστήσει ένα τέρας με τον Shrek. Ενώ, εντάξει, αν θες να το παίξεις το παιχνίδι έτσι, γιατί ποιος είμαι εγώ να σου πω να μην το παίξεις, αλλά ο developer ο ίδιος φαντάζομαι θα λέει ότι αυτό είναι το canon way of playing it, φαντάζομαι. Και μετά από εκεί πέρα επιλέγεις εσύ αν θέλεις να το κάνεις, να του αλλάξεις τα φώτα, ρε παιδί μου. Οκ, okay. Αν θες να του αλλάξεις τα φώτα, άλλαξε το. Αλλά είναι όλο αυτό το περίεργο πράγμα με το ότι... Έχει γίνει, εντάξει, το ότι η Nvidia πλέον μόνο AI πράγματα κάνει, έχει γίνει AI company, ισχύει. Δηλαδή, είναι αυτό το, αν θυμάσαι εκείνο το image που είχε κυκλοφορήσει πριν κάποια χρόνια με την Alloy, που ήταν η Alloy κανονική.
Ναι, Yassify.
Ναι, είναι περίπου αυτό, ναι. Πλέον real time.
Απλά ρε παιδί μου... Το modding, ας πούμε, στο modding είναι λίγο πιο transactional η φάση. Από την άποψη ότι είσαι παίχτης, θέλεις να βάλεις ένα mod, ξέρεις τι παίρνεις, ξέρεις τι κάνεις. Mm-hmm. Ξέρεις, λέει, ρε παιδί μου, θέλω να βάλω το Shrek. Ναι. Για αυτό το τέρας, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό το upsampling είναι κάτι το οποίο δεν περνάει από το χέρι, δεν επιλέγεις ακριβώς, δεν ξέρεις,
επιλέγεις,
δεν έχεις
δηλαδή,
ιδέα το τι μπορεί να...
Στα settings φαντάζομαι, κοίταξε. Πιστεύω αρχικά, σαν developer, ας πούμε, π.χ. η Konami για το Resident Evil 9, δεν θα είχε από default αυτό το feature ενεργοποιημένο. Θα είχε, φαντάζομαι, ένα setting κάπου στα graphic options και θα έλεγε, ξέρω εγώ, DLSS, Extreme Mode Enabled, whatever, και θα είχε ίσως και ένα pop-up που να λέει, παιδιά, το παιχνίδι μπορεί να έχει φτιαχτεί έτσι, αν θέλετε όμως να το πάμε to the max, climb mine. Εντάξει, φαντάζομαι και ο developer θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα έχει επίπτωση στο πώς αλλάζει το artistic κομμάτι του παιχνιδιού και πώς φαίνεται το visual κομμάτι.
Αυτό είναι... Αυτό νομίζω ότι δεν έχω άποψη σχετικά με αυτό, γιατί είμαι ακριβώς στη μέση του. Από τη μία να σεβαστείς το artistic intent του developer, Που βέβαια αυτό δεν ισχύει απαραίτητα σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Mm. Τα άλλα παιχνίδια είναι πιο sandbox, ρε παιδί μου. Απ' τη μία λοιπόν να σεβαστείς το artistic intent, απ' την άλλη να δώσεις το παιχνίδι στο κοινό του σαν ένα, ξέρεις, έναν τρόπο να εκφραστεί, να παίξει, να το φέρει στα μέτρα του και αυτά. Που δεν ξέρω τώρα, πραγματικά είμαι στη μέση σχετικά με αυτό. Δεν έχω άποψη.
Είναι λίγο,
είναι φιλοσοφικό το ερώτημα.
Έντονη.
Και το knee-jerk reaction, αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το knee-jerk reaction αυτή τη στιγμή του community γενικά στο Twitter ήταν, ρε παιδάκι μου, τελείως κατά όλο αυτό το πράγματος. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα spike το οποίο θα φύγει μετά από κάποιους μήνες, θα το ξεχάσουν όλοι. Είναι, και μου φαίνεται η ίδια ιστορία έχει ξαναπαίξει με τον DLSS, με προηγούμενα iteration του DLSS, που είχαν βγει αρχικά πολλοί που έλεγαν τι είναι αυτά τα πράγματα και μπλα 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 μπλα, και πλέον το DLSS είναι established τρόπος για super sampling για τις Nvidia, και πάλι και άλλοι έχουν κάνει παρόμοια πράγματα, όπως και αντίστοιχα από τελευταία η Sony με το PSSR. Ίσως αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω, ίσως αυτό χτύπησε περισσότερο γιατί έδειξαν πρόσωπα και πρόσωπα από παλιά Fatties. Games που μπορούσες να συγκρίνεις πώς ήταν πριν και πώς είναι μετά και λες, what the hell.
What the hell are you? What the hell are you?
Πάντως έκανε πολύ, δηλαδή ήταν πολύ memeable moment, ακόμη βγαίνουν memes για αυτό το πράγμα. DLSS on, DLSS off.
Προφανώς. Οκ, ενδιαφέρον. Να πούμε ότι και η Apple έκανε ένα event όπου ανακοίνωσε μια καινούργια σειρά προϊόντων, ένα καινούργιο προϊόν βασικά, το οποίο είναι το MacBook Neo ή το MacBook Netbook.
Βασικά δεν έκανε event, τα έβγαζε έτσι. Πλέον...
Ναι, τα έβγαζε έτσι με δυο.
Ναι.
Σωστά. Το MacBook Neo λοιπόν, $599, το πιο φθηνό MacBook το οποίο μπορείς να πάρεις. Αυτή τη στιγμή έχει το A18 Pro που είναι chip iPhone στην ουσία. Τώρα ο κόσμος λέει ότι είναι καλό. Ο κόσμος δεν ξέρω.
Πολλά λέει,
είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν... υπάρχουν, πώς να σου πω...
Use cases υπάρχουν σίγουρα. Δηλαδή άτομα τα οποία δεν το χρησιμοποιούν cases. Πολύ βαριά. Αυτό όμως δεν είναι, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αν είσαι μεταξύ Air και Neo, ποιο είναι το κοινό του Air και ποιο είναι το κοινό του Neo. Δηλαδή, Air είναι...
Το κοινό του Air είναι αυτό το οποίο έχει €500 παραπάνω για να πάρει ένα Air. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από εκεί.
Το Neo είναι πιο βαρύ από το Air.
Όχι, το Neo πρέπει να είναι πιο βαρύ νομίζω.
Okay.
Δεν είμαι σίγουρη. Αλλά η τιμή είναι ένα πολύ μεγάλο.
Ναι, γιατί βασικά το
διαφορετικό,
Air έχει desktop quote unquote CPU και δεν έχει mobile CPU.
Θα έπαιρνα το Neo, ας πούμε, σε ένα παιδί, σε ένα preteen, ας πούμε, για να έχει κάποιο MacBook. Δεν θα το έπαιρνα ένα Air. Θα έπαιρνα ένα Air, όπως εγώ, άνθρωπος ο οποίος δουλεύει κυρίως στο browser και με πολύ ελαφρύες εφαρμογές πλέον.
Ναι.
Όπως έχω το Air και είναι το καλύτερο μηχάνημα, ένα από τα καλύτερα μηχανήματα που έχω ποτέ.
Ποιο Air έχεις, ποιο μοντέλο?
Το 2020.
Τι έχει πάνω?
Εμένα.
Εμένα και εσύ. Okay. Και εγώ εμένα προ έχω και είμαι ok αυτή τη στιγμή. Σου μιλάω αυτή τη στιγμή, ενώ έχω ανοίξει το Firefox που έχει 7 Windows από 50 tabs το καθένα, δεν νιώθει, δεν έχει θέμα. Αλλά και επειδή βγάλαν πρόσφατα το γιατί μαζί με τον Neo ανακοίνωσαν και τα MacBook Pro, τα καινούργια με M5 και τα λοιπά, λίγο κάπου είμαι στο μετέχμιο αν θα το πάρω ή όχι. Είναι και το όλο θέμα με τα RAMs, με τις τιμές στις RAM και όλα αυτά. Και δεν, δηλαδή, δεν είναι ότι έχει δείξει ακόμη την ηλικία του το Mac που έχω.
Ναι, συμφωνώ.
Και είναι περίπου
και το έχω ταλαιπωρήσει και το καημένο. Το έχω ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Μου έχει πέσει σε κάποιο σημείο, κάνει ένα έτσι το από πάνω.
Same.
Έχει τέτοιο. Αλλά είναι, να μην το ματιάσω, είναι ένα από τα καλύτερα μηχανήματα. Το έχω εκεί ψηλά μαζί με το iPad Pro που είχα και το σπάσα. Δεν κάτσα πάνω. Πολύ πάνω. Ένα από τα καλύτερα μηχανήματα που είχα. Όπως και το iMac, το οποίο κάηκε. Κάηκε. Χάλασε πληρώς. Το iMac του 15. Επίσης μηχανηματάρα. Είναι, ρε παιδί μου, κάποια.
Σταθερές.
Κάποια μοντέλα της Apple τα οποία είναι.
Ναι.
Εγώ αυτό το οποίο με ενδιαφέρει για φέτος, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θέλω να χώσω 3.000 στην Apple φέτος. Φέτος είναι η χρονιά όπου κάθε 4 χρόνια σαν τους Ολυμπιακούς αλλάζω το iPhone. Okay.
Κάτσε, ποιο έχεις?
Οπότε Έχω το 13 Pro.
Α, οκ. Και έχω το 14 Pro. Okay.
Το 13 Pro. Να. Οπότε φέτος κανονικά είναι η χρονιά που το αλλάζω. Okay. Εκτός από την μπαταρία, δεν μπορώ να πω ότι με έχει δυσκολέψει σε κάτι, δηλαδή για τη χρήση που του κάνω είναι μια χαρά. Η μπαταρία μόνο είναι ένα θέμα. Απ' την άλλη, ανανέωσαν τα Apple Studio Displays, τα οποία έχω μεγαλύτερο need αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι με μια τραγική οθόνη LG και διάφορα παραφερνάλια γύρω-γύρω, τα οποία θα μπορούσα να γλιτώσω με ένα Studio Display, γιατί έχει πάνω και πολύ καλά ηχεία, έχει και κάμερα πάνω, τέλος πάντων γλιτώνω αρκετά. Και αυτή τη στιγμή είμαι με το ηχιάκι του Mac Mini. Το ηχιάκι του Mac Mini, ειδικά όταν ένα τραγούδι έχει μπάσα, ακούγεται σαν τρανζίστορ. Κανονικά σαν τρανζίστορ. Οπότε ρε παιδί μου, λέω ή θα πάρω ηχεία ή κάτι πρέπει να κάνω. Απ' την άλλη δεν θέλω να πάρω ηχεία γιατί καλώδια ιστορίες.
Πόσο πάνε οι οθόνες?
Οι καινούριες οθόνες κάνουν 1700. Έχουν κρατήσει την ίδια τιμή. Το θέμα είναι ότι είναι το ίδιο πάνελ με την έκδοση του 2022. Απλά έχουν πάνω καλύτερα τα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και δεν αύξησαν την τιμή, φαντάζομαι. Γιατί αν αλλάξουν πάνελ, πιστεύω θα αλλάξουν και την τιμή. Οπότε το σκέφτομαι τώρα εγώ για το Studio Display. Κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει κάτι τέτοιο. Και μετά, αν μου έχουν μείνει λεφτά μέχρι το Σεπτέμβρη, θα δούμε αν θα πάρω iPhone. Θα δούμε.
Μιλάς για το Studio Display, όχι για το Studio Display XDR, έτσι?
Όχι ρε, πιο XDR, είμαστε για 3.000 τώρα.
Ναι, 3.500.
Είπαμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν μου χρειάζεται κάτι τέτοιο, έτσι κι αλλιώς. Και επίσης βγάλανε, είδαμε σήμερα και καινούργια AirPods Pro Max. Πώς διάλογο τα λένε αυτά, τα μεγάλα, τα over-ear. Βγάλανε και τέτοια. Anyway, δουλίτσανε. Το μεροκάματο να βγαίνει γενικά είναι η φάση στην Apple. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε και τέτοια. Εκεί και να γίνει χαμός. Είχαμε και Oscars.
Είχαμε και Oscars.
Το οποίο ήταν τώρα την προηγούμενη Κυριακή. Έτσι, Κυριακή συνήθως γίνονται αυτά, ναι. Mm-hmm. Όπου το θέμα δεν ήταν τα Oscars φέτος. Το θέμα ήταν η μανούρα η οποία έγινε μέχρι τα Oscars. Γιατί βγήκε. Αχρε, άμα μιλάει ζαχαρένια, δεν την ακούτε. Βγήκε ο Βλάκας ο Σαλαμέ, γιατί μόνο Βλάκα μπορώ να το χαρακτηρίσω πλέον, και τα έβαλε για άγνωστο λόγο. Βγήκε στην εκπομπή του Μακόναχη και τα έβαλε για άγνωστο λόγο, ξαναλέω, σαν πως τον πατούσαν στο λαιμό με την όπερα και τον μπαλέτο.
Εγώ δεν ήξερα ότι είχε εκπομπή ο Μακόναχη αρχικά.
Obviously όλοι έχουν. Εδώ έχουμε εμείς podcast, δεν θα έχει ο Μακόναχη.
Εμείς είχαμε, από τότε που ο Μακόναχη δεν ήξερε τι είναι podcast, να πούμε.
Σωστό. Και βγήκε λοιπόν ο Σαλαμέ και είπε ότι δεν θα ήθελα να μου πούνε έλα να δουλέψεις στην όπερα ή στον μπαλέτο για να σώσεις αυτό το dying art form, ας πούμε, γιατί δεν θα το έκανα αυτό, γι' αυτό θα βάζω σινεμά. Και όπως καταλαβαίνετε, τα έβαλε με μία μερίδα ανθρώπων, η οποία είναι από τις πιο πέτη μερίδες ανθρώπων ever, γιατί προφανώς κάποιος για να δουλέψει στην όπερα ή να δουλέψει στο μπαλέτο έχει αφαιρώσει τη ζωή του σε αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ σκληρή η προετοιμασία και η δουλειά η οποία χρειάζεται για να δουλέψει κάτι τέτοιο, και έγινε της Μούρλο κακομοίρας. Μιλάμε, ήταν τελείως viral moment αυτή για τον Σαλαμέ και όχι με τον καλό τρόπο. Πολλοί βγήκαν και είπαν ότι θα του στερήσει το Όσκαρ. Όπερ και γένετο, ο Σαλαμέ και η ταινία Marty Supreme που ήταν το καλύτερο του στοίχημα φέτος για να πάρει κάποιο Όσκαρ, δεν πήραν τίποτα.
Γιατί
τίποτα.
Αυτό τελευταία αυτά, προκύπτει, δεν είχαν βγάλει την απόφαση.
Αυτό θέλω να σου πω. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι αποφάσεις αυτές έχουν πάρθει από τις επιτροπές πριν να γίνει αυτό το πράγμα τώρα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είμαι και σίγουρη. Δεν είμαι μέσα για να δω πώς παίρνω τι αποφάσεις. Εννοείται ότι ήταν ο Conan O'Brien παρουσιαστής και έκανε αστεία σχετικά με αυτό. In typical navel gazing Hollywood fashion, ξέρω εγώ, από το podium του παρουσιαστή. Μεγάλος νικητής στο One Battle After Another. Τις έχεις δει καθόλου αυτές τις ταινίες?
Όχι.
Εσύ?
Το One Battle After Another το έχω κάπου σε κάποιο watchlist, σε κάποιο από τα streaming services. Μου φαίνεται HBO. Οπότε κάποια στιγμή θα το δω.
Είναι πολύ καλό.
Για κάποιο λόγο, αυτή η ταινία δεν μου κάτσε καθόλου καλά. Είδα το τρέιλερ και λέω, μη, βαρετή φαίνεται, και δεν την είδα. Απλά αυτό το πράγμα.
Όχι, δεν είναι.
Δεν ξέρω γιατί μου κάθισε τόσο χάλια. Θα τη δω και λογικά, δεν ξέρω, επιφυλάσσομαι στο επόμενο επεισόδιο, μπορεί να την έχω δει. Αυτό το οποίο θέλω να πω για το Σαλαμέ είναι ότι εμένα, δεν ξέρω, κάτι τέτοια πράγματα τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί αισθάνομαι ότι είναι και λίγο φτιαχτά, μόνο και μόνο για να γίνει λίγο τζέρτζελο. Και τώρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν θεωρείται θεωρία συνωμοσίας, αλλά μήπως απλά ήθελε απλά να ακουστεί λίγο η όλη φάση, να γίνουν και τα Όσκαρ και μετά, τώρα που βγήκε σήμερα το τρέιλερ του Dune, έτσι να λίγο να μιλάμε για Σαλαμέ, να σαλαμίσουμε. Δεν ξέρω, αλλά...
Τι είπε τώρα.
Εντάξει, κλάιν, δηλαδή σιγά τώρα ότι θα χάσει ο Σαλαμέ τις δουλειές του επειδή έγινε κάτι. Κλάιν μάιν.
Προφανώς.
Θα το ξεχάσουμε σε δύο εβδομάδες, θα το ξεχάσουμε όλο αυτό.
Ναι, μωρέ, συζήτηση να γίνεται τώρα. Το θέμα είναι για μένα, έτσι που είμαι petty bitch, είναι ότι τα έλεγα εγώ πάντα για το Σαλαμέ, τα έλεγα ότι είναι...
Ατάλαντος.
Ότι είναι full fake. Εσύ, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να κρίνω... Μπορώ να κρίνω με βάση την εμπειρία μου βλέποντας ταινίες. Σαν moviegoer, ας πούμε. Δεν μπορώ να κρίνω κάπως αλλιώς. Εμένα δεν μ' αρέσει. Νομίζω, αισθάνομαι ότι παίζει τον ίδιο χαρακτήρα σε διαφορετικές πίστες. Αυτό στα, ξέρω εγώ, στο Little Women το έπαιζε στην Αγγλία, ξέρω εγώ, τη Βικτωριανή εποχή. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν το Little Women. Στο Dune το παίζει στους ομόλοφους, ξέρω εγώ, στο διάστημα. Δηλαδή, παίζει τον ίδιο χαρακτήρα, αισθάνομαι, συνέχεια. Εγώ προσωπικά δεν τον θεωρώ ιδιαίτερα ταλαντούχο ηθοποιό, ούτε ότι έχει τρομερό range, ας πούμε. Αλλά η πλάκα είναι ότι όταν έτσι άρχισε να ανεβαίνει, ρε παιδί μου, προώθησε ένα προφίλ το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό από το προφίλ που έχει τώρα. Και αυτό φαίνεται από διάφορα πράγματα, ένα από τα οποία είναι από τα ρούχα που φορούσε. Θυμάμαι, επειδή εγώ το παρατηρώ αυτά. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι όταν είχε Όσκαρ, όταν είχε Met Gala και τέτοιες ιστορίες, έσκαγε πάντα ο Σαλαμέ με κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν ήταν το κλασικό μαύρο κουστούμι για άντρες, ας πούμε, που συνήθως γίνεται. Φορούσε, ρε παιδί μου, κάποια ρούχα λίγο έτσι πιο διαφορετικά, λίγο πιο. Δημιουργόταν το όρος, κάπως εναλλακτικά. Τώρα ντύνεται σαν αυτόν τον τύπο με το νοοτροπία. Read a book, don't do this, don't do that. Ακριβώς σαν αυτόν τον τύπο δυνατέρα. Ακριβώς, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω γιατί βλάχεψε έτσι ξαφνικά.
Ξέρω,
δηλαδή, τον βλέπεις και λες...
Πιστεύεις αυτός παίρνει
αποφάσεις. Αυτό τον λένε Τιμωτέ Σαλαμέ. Αυτό τον λένε, ξέρω εγώ, ότι καταρχάς είναι από την Αλαμπάμα κατά πάσα πιθανότητα, από το Τέξαν, Αριζόνα, κάπου εκεί πέρα.
Δεν
δηλαδή,
είναι το πραγματικό του όνομα.
Τελείως... Αν κάτσεις, ρε παιδί μου, λίγο και δεις τις εμφανίσεις του τότε και τώρα, λες άλλους άνθρωπους, αποκλείεται. Μας κάνει πλάκα, ναι. Ο τύφος.
Ναι, δεν ξέρω. για τις ενδυματικές τους επιλογές, πάντως δεν ξέρω κατά πόσο ο ίδιος επιλέγει, απλά είναι το θέμα του styling που θα θέλει να δώσει.
Ρε παιδί μου,
το image maker του.
Ναι. Image maker, ναι, προφανώς έχει ένα στυλίστα, ένα image maker. Από τη στιγμή όμως που γίνεις υπερπλούσιος και υπερδιάσημος, γιατί υποτίθεται ότι ο Σαλαμέ είναι ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του, μη χέσω. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνεις αυτό.
Μέλιστα, γλώσσα.
Έλα, ρε, δεν μπορώ με τον υπερτιμημένο τώρα. Εντάξει, ο τύπος δεν ξέρει. Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι. Δεν μπορεί ο τύπος, δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Επίσης με εκνευρίζει πάρα πολύ το να είναι κάποιος τόσο έντονα και δημόσια βλαμμένος. Και, δηλαδή, αυτό το οποίο είπε, ας πούμε, είναι άποψη, μπορεί να την πει, δεν θα τον κρίνω εγώ άμα πάει την πει, ξέρω, στο καφενείο, εννοείται, αλλά το να βγαίνει σαν ένας φτασμένος ηθοποιός και ο καλύτερος στη γενιά σου και να λες ότι η όπερα και το μπαλέτο είναι dying art forms, ενώ ο ίδιος είσαι ηθοποιός που είναι ένα πραγματικά dying art form, γιατί η όπερα και το μπαλέτο δεν πρόκειται να αντικατασταθούν από το AI, οι ηθοποιοί θα αντικατασταθούν καμία στιγμή από το AI, μου φαίνεται τραγικό, τραγικό. Δηλαδή, read the fucking room. Δεν είναι το θέμα μου αν είναι καλός ηθοποιός ή όχι. Το θέμα μου είναι ότι είναι λήθιος. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
Εντάξει. Η Nanny Case πάντως έκανε μπαζ γύρω από το όνομά του. Θυμήθηκαν ότι υφίσταται. Τώρα τον θυμηθήκαμε λίγο παραπάνω γιατί έγιναν και τα Oscar, βγαίνει και το Dune. Αυτό που λέει και στο chat το Μάρτι Σουπρίν δεν το έχω δει. Θέλω να το δω κάποιο αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω δει καν κριτικές έχει πάρει. Σε αντίθεση με το One Battle After Another, αυτό δεν το είχα καν στο ραντάρ μου το Μάρτι Σουπρίν. Πρόσφατα άκουσα γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς πώς μου ξέφυγε. Το έχεις δει.
Όχι. Α. Είναι από αυτές τις ταινίες, από τις top 3 ταινίες των Όσκαρ που δεν έχω δει. Okay. Τη μία. Η άλλη, το Sinners.
Το Sinners το έχεις δει.
Και το One Battle After Another. Ναι, 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 το είδα. Έχω βάλει νομίζω ότι θα τι έχω δει. Ναι. Ή δεν το έχω βάλει. Όχι. Αλλά μπορούμε να συζητήσουμε. Το Sinners το είδες.
Ναι. Στη σινεμά. Ωραία. Πέρσι. Τέτοια εποχή μου φαίνεται ήταν. Ή λίγο πιο μετά.
Α, το είδες και σε σινεμά.
Ναι, ναι.
Το Sinners. Έχει διχάσει κοινό και κριτικούς
Sinners.
Τουλάχιστον στο σερβερ, στο Sinners. Ναι, ναι, ναι. Στο σερβερ είναι λίγο διχασμένο το κοινό γενικά.
Speaking of movies, είχε μια προσφορά για ένα μήνα δωρεάν Σινόμπο και πήρα.
Έχει
πολύ, πολύ πράγμα μέσα. Δηλαδή, έπαθα την πλάκα μου. Έχει κλασικές ταινίες, ξέρω εγώ. Είχε του Λίντς, ας πούμε, πολλές. Είχε Αγγελόπουλο. Πολλές. Mm-hmm. Έχω βάλει καμιά τριανταριά να δω μέσα ένα μήνα, να προλάβω. Και είδα το Lost Highway της προάλλες, το οποίο δεν ξέρω αν το έχεις δει. Είναι πολύ περίεργη ταινία.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πολύ ωραίο πάρα και πολύ περίεργη ταινία συνάμα.
Ναι, εντάξει, David Lynch είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ωραία μουσική, ωραίο γενικά. Mm. Γενικά. Τι έλεγα, να τώρα που λέμε για το Sinners, ας πούμε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα μα λένε τα παιδιά ότι το Sinners θα είναι πάντα ένα κλικ πριν τον κάδο, λέει.
Πάντως να πω εγώ για το Weapons που
μαζευτείτε, ότι έχουμε δει αριστουργήματα τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και μας πειράξει το Sinners.
Η ηθοποιός που έκανε, τέλος πάντων, το supporting ρόλο στην ταινία και είναι, μου φαίνεται, πρώτη φορά, λέει, μετά από 35 χρόνια που παίρνει Oscar σε ταινία horror κάποιος.
Γενικά φέτος ήταν πολλά, πολύ, και το Weapons νομίζω πήρε κάποια.
Για το Weapons λέω.
Α, ναι, sorry, ναι, η τύπηση από το Weapons λες. Ναι, ναι, κατάλαβα. Είχε αρκετά representation το horror.
Βασικά το horror, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια, περνάει μια φάση που αναγεννάται. Γιατί βλέπω φέτος τι θα βγει και έχει πολύ horror. Και μάλιστα ενδιαφέρον horror. Δεν είναι, ξέρω εγώ, στις πλατεριές της κακής ώρας. Το Hokum τώρα βγαίνει που φαίνεται καλό. Ποια άλλη ταινία είδα πρόσφατα το τρέιλερ που με φάνηκε ενδιαφέρουσα. Δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να τις έχουμε και στο σερβερ. Αλλά γενικά μου φαίνεται τώρα την άνοιξη, δηλαδή μέσα τέλη άνοιξης αρχής καλοκαιριού, πρέπει να βγαίνουν 4-5 horror ταινίες αρκετά δυνατές. Και μ' αρέσει αυτό. Γενικά εγώ είμαι του horror. Προτιμώ να βλέπω περισσότερο horror. Και όταν βλέπω horror που είναι σοβαρά horror, δηλαδή δεν είναι τα χαζά jump scares. Ή τώρα εντάξει, βγήκε το Scream, ας πούμε, και θα βγει το Scary Movie. Αυτά προσωπικά εγώ δεν με τραβάνε τόσο.
Εντάξει,
τώρα
είναι λίγο, ναι.
Ναι, αλλά για σοβαρές παραγωγές που δεν είναι και τύπου sequel και τα λοιπά, γουστάρω πολύ. Γουστάρω ότι υπάρχει κόσμος που ασχολείται και υπάρχουν σοβαροί, ξέρω εγώ, σκηνοθέτες τα λοιπά, που δίνουν στο horror την ευκαιρία που... Γιατί το αστείο είναι ότι βλέπεις horror movies και βλέπεις το IMDb και το μέσο score ενός horror movie είναι κάτω από 7. Ενώ, ας πούμε, μπορεί η ταινία να είναι καλή, επειδή είναι horror κάπως... Δεν ξέρω, έχει κάποιο penalty, δεν καταλαβαίνω πώς κάποιοι το βαθμολογούν όλα αυτά. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι με αυτό το Oscar ίσως κάπως ανατραπεί η όλη φάση. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι για τα δικά μου τα πιστεύω. Πιστεύω ότι γενικά καλές horror movies είναι καλές ταινίες. Δεν είναι απλά καλές horror movies. Αυτό.
Κοίτα, είναι horror movies και horror movies. Δηλαδή πιστεύω ότι για να γυρίσουμε λίγο τη συζήτηση πάλι στα Oscars, το Weapons, ας πούμε, ήταν ένα horror movie.
Ναι.
Το Sinners εγώ δεν το βλέπω σαν horror. Γιατί χρησιμοποίησε.
Ναι, δεν είναι για μένα horror, όχι. Ναι,
χρησιμοποίησε στοιχεία horror για να. Βασικά, ας βάλουμε ένα spoiler tag εδώ για όποιον δεν έχει δει το Sinners. Εδώ θα συζητήσουμε για το Sinners, θα πούμε spoilers. Αν δεν το έχετε δει, κάντε λίγο παρακάτω, τέλος πάντων. Χρησιμοποίησε μηχανισμούς horror, όπως είναι τα βαμπύρ. Α, και φύγανε. Α, έφυγε το κοινό μας. Λοιπόν, χρησιμοποίησε μηχανισμούς horror, όπως είναι τα βαμπύρ. Okay. Για να δώσει κάτι διαφορετικό, γιατί το Sinners είχε μέσα πάρα πολύ έντονο το μαύρο βίωμα. Okay. Από όλες οι ταινίες του τέτοιου ρεσί έχουν το μαύρο βίωμα, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει κάνει και το Black Panther και το Creed κλπ. Ο Ryan Coogler. Μπράβο, ναι. Όλες οι ταινίες το έχουν το μαύρο βίωμα μέσα και το Sinners ήταν μια τέτοια ταινία. Δεν ήταν μια χώρο ταινία για μένα. Απλά χρησιμοποίησε το μηχανισμό των βαμπύρ για να δώσει κάποια πράγματα αλληγορικά σχετικά με το μαύρο βίωμα. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
Και εγώ έτσι
αυτό που λένε ότι δεν ήταν ακριβώς thriller κλπ. Δεν ήταν ακριβώς thriller. Δεν θα το έλεγα εγώ ότι είναι thriller αυτό το πράγμα. Ειδικά αν έχεις δει και πέντε thriller με βαμπύρ. Δεν είναι ότι τρελάθηκες, ναι, δεν είδες κάτι καινούριο
δράμα ήταν,
σε όλο αυτό το universe.
Ήταν, εντάξει, είχε το supernatural μέσα προφανώς, είχε βαμπύρ.
Είχε, αλλά άλλο ήθελε να πει
είχε
ουσία.
Πολύ δηλαδή, καλή μουσική.
Τι πιο άμεσο από το να χρησιμοποιήσει τα βαμπύρ για να δείξει literally λευκούς ανθρώπους να πίνουν το αίμα μαύρων ανθρώπων. Ακριβώς. Δηλαδή... Δεν είναι τόσο δύσκολο, ρε παιδιά, να καταλάβετε γιατί δεν ήταν μια horror ταινία το Sinners. Χρησιμοποίησε τα βαμπύρια, κατά την άποψή μου και κατά τη δική μου θεώρηση, αλληγορικά. Αλλά γενικότερα είχε καταπληκτική φωτογραφία. Καταπληκτική. Πήρε και Όσκαρ κιόλας, σινεματογραφή. Καταπληκτική. Δηλαδή η ταινία ήταν ένα αριστούργημα. Κάθε καρέ που έδειχνε, ξέρω εγώ και άνοιγε, ήταν καταπληκτικό. Ήταν postcard. Είχε φοβερή μουσική. Και είχε αυτή την σκηνή, η οποία πολύ εύκολα θα γινόταν cringe, αλλά για μένα προσωπικά, που είμαι πάρα πολύ fan της μουσικής, δεν ήταν καθόλου cringe. Είχε εκείνη τη σκηνή στη μέση.
Ξέρω ποια λες,
με τη μουσική. Αν έχετε δει την ταινία, ξέρετε ποια λέω. Η οποία την βλέπω και λέω, μαλίκα δεν θα το κάνει. Και μετά λέω, μαλίκα το κάνει. Αυτό κάνει, αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή. Το οποίο το έδεσε φανταστικά με τη μουσική και με όλο αυτό το θέμα.
Και εγώ
θέμα.
Πιστεύω ότι το έδεσε φανταστικά. Εντάξει, εκεί είναι που διχάστηκε πολλοί κόσμο, πιστεύω. Αλλά στο τέλος της μέρας, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Προφανώς δεν μπορεί να αρέσει σε όλους.
Καλά, ναι. Και καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ένα podcast και να την πει την άποψή του. Εγώ στο δικό μου podcast έχω τη δική μου άποψη. Έτσι, αυτό είναι. Οπότε, ναι, γενικά τη διασκέδασα πάρα πολύ ταινία. Ήταν μια ταινία που μου άλλαξε τη ζωή. Όχι. Ήταν μια ταινία που έλεγα, που είπα όμως, γαμώ το, έπρεπε να είχα πάει σινεμά για να τη δω. Ναι.
Ποια ταινία σου άλλαξε
και αυτό για μένα είναι πολύ. Το Interstellar μου άρεσε στη ζωή. Μου άρεσε πάρα πολύ το Interstellar. Όπως και το Arrival. Και το The Lord of the Rings μου έχουν αλλάξει τη ζωή. Και το Matrix. Το Matrix και αν μου άρεσε τη ζωή.
Χαίρομαι γιατί ανέφερες όλες τις ταινίες που τις έχω σε Blu-ray εδώ πέρα.
Ενέρεση, εντάξει, αυτές τις ταινίες όλες τη ζωή. Το Sinners δεν ήταν μια τέτοια ταινία. Παρ' όλα αυτά τις έβαλα 4 γιατί με έκανε να θέλω να την δώσω σινεμά. Και για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλη νίκη. Στα χρόνια που ζούμε, στους χαλεπούς καιρούς τους οποίους ζούμε.
Εσύ
το ότι, εντάξει, Michael B. Jordan ήταν πολύ μεγάλο challenge για αυτόν και νομίζω ότι ανταπεξήλθε στο challenge αυτό.
Και είναι το κλασικό που γενικά. Αν παίξεις διπλό ρόλο σε μια ταινία, μάλλον παίρνεις Oscar or something, γιατί θυμάμαι ότι ξαναγίνει αυτό το πράγμα σε Oscar.
Ναι, εντάξει. Εσύ δεν πάβει να είναι ένα challenge. Okay.
Είναι,
δηλαδή, εντάξει, το Sinners. Αν με ρωτάς, ήταν και λίγο ότι ήταν τα δύο αδέρφια και φορούσαν διαφορετικά καπέλα για να τα ξεχωρίζεις. Okay, λογικό, γιατί είμαστε και στο 2026, ο κόσμος έχει γίνει λίγο ηλίθιος, είναι λογικό.
Πάντως γενικά...
Αλλά γενικά ήταν πολύ, πολύ καλό. Μ' άρεσε και πάρα πολύ η Γούνμι Μοσάκου που έπαιζε την τύπησα την μάγισσα, ας πούμε, τη σύντροφο του ενός από τα δύο αδέρφια.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ καλή. Και αυτή. Και η τέτοια μου άρεσε πολύ, η Χέιλι Στάινφελντ. Επίσης πολύ καλή. Αλλά έδωσε, ρε παιδί μου, πολύ ωραία νοήματα μέσα από το κομμάτι, ας πούμε, του βαμπύρ. Δηλαδή το ότι η Χέιλι Στάινφελντ, ένας από τους δύο γονείς της, είναι μαύρος. Αλλά είναι white passing. Δηλαδή, και το έβαλε και αυτό μέσα στην ταινία. Έβαλε white passing γυναίκες, οι οποίες είναι στην ουσία έχουν ένα από τους δύο γονείς μαύρο. Οπότε αυτές. Αυτοί οι άνθρωποι πώς βιώνουν, ας πούμε, τον διαχωρισμό, αν τον βιώνουν. Εγώ το αυτό που έχω να προσάψω μόνο στην ταινία είναι ότι μέχρι από τη στιγμή που έβαλε και τα βαμπύρ και μετά, μέχρι μάλλον να βάλει τα βαμπύρ, έκανε τόσο ωραίο στήσιμο. Τόσο ωραίο στήσιμο. Δηλαδή, με τη μουσική, με την φωτογραφία, με το που πήγανε, με τους χαρακτήρες που έβαλε μέσα, θα έβλεπα άλλη μια μισή ταινία με αυτούς.
Να σου πω αλήθεια, πιστεύω ότι σε ένα σημείο έγινε κάπως ράς το editing, κατά τη γνώμη μου. Κάπου έχασα την. Κάπου εκεί που. Ας πω, ακόμη σε spoiler territory είμαστε, αλλά κάπου εκεί που γινόταν το ντο από τα βαμπύρ μέσα και οι άλλοι είχαν προετοιμαστεί, κάπου όλο αυτό το πράγμα έγινε πάρα πολύ γρήγορα για μένα και κάπου έγινε λίγο. Σαν να κόπηκε κάπως περίεργα, αλλά μπορεί να είναι δικιά μου αίσθηση και να...
Ήταν λίγο άλλαξη ταινία στην ουσία, ήταν από αυτές τις ταινίες που αλλάζει.
Το pace, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Άλλαξε ταινία. Αλλά πραγματικά ήταν, σου λέω, θα έβλεπα άλλη μία ταινία μόνο με το κομμάτι του, ξέρεις, πώς βρήκε ο ένας τον άλλον, τι κάνανε, τι δείξανε. Ακόμα και να μην είχε τα βαμπύρ μετά. Δηλαδή, ναι, μπορούσε να λείπει αυτό το κομμάτι και πάλι να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο έκανε ο Googler. Οπότε, ναι, διασκέδασα ιδιαιτέρως. Γενικά, είδες καμία άλλη ταινία?
Από ό,τι θυμάμαι, όχι. Τώρα θέλω να πάω να δω το βγήκε το Hail Mary. Σκέφτομαι να πάω να το δω.
Α, το Project Hail Mary. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Okay. Και εγώ θέλω να το δω, αλλά δεν ξέρω αν θα το δω σινεμά. Είναι και τρεις ώρες, νομίζω, μεγάλο, ε.
Είναι, δεν ξέρω, δεν πρόσεξα.
Νομίζω είναι αρκετά μεγάλο.
Εν τω μεταξύ, βλέπω. Είχα μπει τώρα Village.
Πολύ να το δω σινεμά τώρα.
Να δω προβολές και βλέπω ότι κάνουν προβολή ξανά το Lord of the Rings. Χάρηκα, αλλά τελικά είναι στην Αθήνα, ρε γάμο το.
Α, ναι, το κάνουν, νομίζω, IMAX, κάτι το κάνουν.
Ναι, 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 αλλά στην Αθήνα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Κρίμα.
Ναι. Έχει IMAX στη Θεσσαλονίκη?
Μου φαίνεται, δεν ξέρω. Ναι, έχουμε, μου φαίνεται, ναι.
Δεν ξέρω.
Μου φαίνεται στη δυτική πλευρά της πόλης έχουμε, ναι.
Okay. Α, να, Αποστολή Χαίρε Μαρία. Ο ελληνικός τίτλος είναι Αποστολή Χαίρε Μαρία. Α, όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είχα στο μυαλό μου. Είναι 2 ώρες, τα 129 λεπτά. Mm. Έτσι λέει τουλάχιστον το site Τεχνόπολης. Θα ήθελα να πάω να το δω, νομίζω, αλλά σκέφτομαι ότι θα μου σπάσουν πάλι τα αρχίδια. Οι υπόλοιποι moviegoers, όχι
είναι,
η ταινία.
Εντάξει, τώρα, η ίδια. Η αλήθεια είναι ότι αν πας πρεμιέρα, μάλλον ναι.
Εντάξει, θα πας πρεμιέρα, δεν ξέρω. Πώς πάω 7 και 4 να το παίξω έτσι.
Με τα παιδάκια.
Αλλά μήπως είναι τα παιδάκια τότε.
Όχι, ποια παιδάκια θα δουν το Hail Mary?
Ξέρω εγώ, μωρέ, δεν έχω ιδέα. Εγώ είδα άλλες 2 ταινίες, οι οποίες είχαν ενδιαφέρουσες τέτοιες. Είδα το καινούριο, το... Knives Out, το Wake Up Dead Man.
Πώς φάνηκε, το έχω δει.
Μου άρεσε!
Και εμένα μου άρεσε. Ήταν σαν,
είχε, εκεί
σαν
που το
να βλέπω
πήγε.
Ένα adventure ωραίο, ρε παιδάκι μου. Κάτι ήταν...
Ναι, ενδιαφέρον δεν είχε εκεί που το πήγε με το θρησκευτικό. Δεν ξέρω, κάπως μου άρεσε περισσότερο λίγο. Καλά, σίγουρα από τον Glass Onion μου άρεσε περισσότερο.
Αυτό ακριβώς είχα πει και μου σε ένα προηγούμενο επεισόδιο. Ότι το Glass Onion από τα 3 είναι το πιο ασθενές.
Ναι, 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 ναι. Okay. Κοίτα, να σου πω κάτι. Βλέπω εδώ πέρα ότι το έχω βάλει 3 στα 5 και όχι like. Του κάνω like γιατί μου άρεσε τελικά και θα του βάλω 3,5.
Πώς αλλάζει. Αλλάζω
εδώ.
Όταν οριμάζει.
Αλλάζω the fly. Αλλάζω the fly.
Μια άλλη είδηση σχετικά με ταινίες είναι ότι ανακοίνωσαν προχθές το cast, το original cast του Firefly. Το θυμάσαι το Firefly τη σειρά?
Ναι, 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 ναι.
Ανακοίνωσαν
ναι,
ότι θέλουν να κάνουν animated σειρά που είναι αυτή, φαντάζομαι, voice actors. Και από ό,τι θυμάμαι πρέπει να είναι όλοι τους. Όλοι νόμιζαν ότι θα ήταν κανονική σειρά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι απλά animated. Τώρα εντάξει, απλά δεν είναι απλά.
Εσύ, αλλά... αυτά εγώ το βαριέμαι να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το να τους ξαναμαζέψουμε μετά από τόσα χρόνια για να κάνουν κάτι animated, ναι. Ούτε καν πρόκειται να ασχοληθώ. Δηλαδή δεν. Θα κάτσω, άμα είναι, κάτσω ξαναδώ την αρχική σειρά. Δεν χρειάζεται. Ναι. Ας πούμε να τέτοιο. Αλλά okay, ωραίο, ωραίο.
Ωραίο το Firefly.
Εμένα με μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραία σειρά, εννοείται. Και η ταινία πάρα πολύ
ναι,
ωραία.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, και εγώ είδα και άλλη μια ταινία. Είδα το Pillion.
Πώς
το
φάνηκε?
Pillion είναι η ταινία με το. Το έχεις δει?
Όχι.
Είναι η ταινία με τον Αλεξάνδρ Σκάσκαρντ και τον Χάρι Μέλινγκ από το Harry Potter που κάνουν ένα gay BDSM ζευγάρι. Που υποδίονται, μάλλον ένα gay BDSM ζευγάρι. Δεν μου άρεσε.
Oops.
Να σου πω την αλήθεια. Δεν μου άρεσε. Yeah. Μου φαίνεται ότι ήταν πιο ρηχό από ότι έπρεπε, δηλαδή ήλπιζα να είναι λίγο πιο βαθύ και να μην το πάει στο πολύ κλασικό, ξέρω εγώ, ήταν ρε παιδί μου πάρα πολύ, ήταν ένας dominant και ένας submissive, ωραία, ο submissive έπρεπε ρε παιδί μου να είναι όσο το δυνατόν πιο submissive, δηλαδή είχε τη φάτσα του Harry Melling, που εντάξει είναι λίγο καημένος, στη φάτσα του, ήταν καρπαζωής πράκτορας, ήταν ρε παιδί μου και αυτά, έπρεπε να είναι όσο πιο submissive γίνεται, και αυτό το οποίο έλεγα και στα παιδιά με τα οποία το συζήτησα είναι ότι θα με ενδιέφερε να το δω και να ήταν αλλιώς οι χαρακτήρες. Δεν ήταν ο Σκάσκαρντ ο submissive και να ήταν ο Μέλινγκ ο dominant. Εκεί να βλέπα τι θα γινόταν. Τώρα αυτό ήταν τελείως flat, πολύ ρηχό μου έκανε. Εντάξει, καλά έπαιζε ο Μέλινγκ, αλλά για το κάνεις. Δεν ξέρω, δεν πολύ άρεσε. Το έβαλα 2,5 φαντάσου. Ξέρεις πόσο και έχω να βάλω 2,5.
Φαντάζομαι 2,5, πολύ. Δεν παρακολουθώ το Letterboxd, οπότε δεν ξέρω.
Δεν το παρακολουθείς, να το παρακολουθήσεις. 2,5 το έβαλα και δεν είναι και καλά, πολύ αστείο γιατί λένε ότι είναι dom-com ταινία, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείος χαρακτηρισμός.
Από rom-com.
Αλλά δεν. Είναι, ναι, από rom-com. Δεν μου πολύ άρεσε. Εντάξει, Αλεξάνδρας Σκάρσγκαρντ, καβλέουρας, αλλά τι να το κάνεις, τι να το κάνεις. Και ο Μέλινγκ μόνος του να παίζει εκεί πέρα, ήταν λίγο... Αυτά είδα εγώ. Και τι άλλο. Α, βγήκε και η καινούργια σεζόν Shrinking. Αν βλέπετε το Shrinking στο Apple TV, βγήκε η τρίτη σεζόν. Και τώρα είναι, νομίζω έχει 3-4 επεισόδια ακόμα. Γιατί βγαίνει κάθε εβδομάδα, έχει κλασικό schedule, ας πούμε. Έκατσα και είδα ένα επεισόδιο Stranger Things τελευταία σεζόν. Και με πήρε ο ύπνος. Πες να με πήρε ο ύπνος 3-4 φορές μες στο επεισόδιο, ρε.
Δεν το δηλαδή έχω, ήτανε... έχω δει, μου φαίνεται, 2 σεζόν μόνο, δεν είμαι σίγουρος.
Α, ναι, δεν τα έχεις δει, είπαμε.
Δεν τα έχω δει, όχι, όχι.
Ναι, με πήρε ο ύπνος από την τελευταία σεζόν. Οπότε είμαι σε εκείνη τη φάση τώρα. Αυτά, γενικά.
Okay. Γενικά, παιδάκι, εντάξει, γίνανε και άλλα πράγματα και αυτό το μήνα που δεν είχαμε να κάνουμε επεισόδιο, αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να σταθούμε σε κάποιο από... όλα αυτά που έχω βάλει στο link pack.
Τι είναι αυτό, ήρεσε, είναι όλα πάρα πολύ.
Είναι λίγο, ναι, βασικά.
Τι να πούμε για τον πόλεμο στο Ιράν, γάμο τον πελά μου. Δηλαδή είναι όλα τόσο μαύρα.
Έχω βάλει
για
τον πόλεμο
μαύρα.
Στο Ιράν, δεν μου φαίνεται. Αλλά, ναι,
όχι, ρε παιδί.
Έχω βάλει
όχι.
Σίγουρα όμως
αλλά,
για OpenAI
να,
και Anthropic
το...
και Trump και
αυτό,
κάτι τέτοιο. Οπότε άστο καλύτερα.
Αυτό. Ότι τι, ας πούμε, η Anthropic είπε όχι στον Trump για να χρησιμοποιηθεί για surveillance και ο Trump είπε ξυλώστε το cloud από οτιδήποτε έχει να κάνει με αμερικανική κυβέρνηση.
Αυτό.
Τα αρχίδια μας κουνιούνται. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Έχω γίνει. Είμαι από κακές ειδήσεις μέχρι εδώ, ρε φίλε. Δηλαδή ναι. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή εκεί έξω το οποίο να πεις ξέρεις κάτι. Να μου μια καλή είδηση. Γενικά.
Πιστεύω οπότε υπάρχουν. Απλά πνίγονται στο χαμό της φάσης που βιώνουμε σαν ανθρωπότητα αυτή την περίοδο.
Ακριβώς, τέλος πάντων. Τελικά τι έγινε με το Discord που λέγαμε ότι θα βάλει
από ό,τι θυμάμαι
τέτοιο,
το
πήραν πίσω.
Πήραν πίσω το να κάνουν partner με την Palantir για... ό,τι να είναι. Να κάνουν partner με την Palantir για το identification προφανώς. Αλλά από ό,τι κατάλαβα μου φαίνεται... behind the scenes κάπως ξεκινήσει ένα πιλωτικό στην Αυστραλία κάπου τέλος πάντων. Αλλά όχι με την Palantir, με κάποιον άλλο πάροχο. Δεν είναι ότι δεν θα το βάλουν ποτέ. Πιστεύω θα το βάλουν. Απλά ίσως να μην το βάλουν με την Palantir γιατί έγινε χαμός. Μέχρι να βρεις την άλλη εταιρεία, ας πούμε, που θα το κάνουν και δεν ξέρω εγώ τι σχέσεις μπορεί να έχει με οποιαδήποτε κυβέρνηση or not. Ας πούμε, γενικά και η φάση με το Discord έχει θέμα. Δηλαδή και τότε που βγήκε.
Η φάση με τα πόδια, λες.
Η φάση με τα πόδια. Και τότε που βγήκε, λέγαμε στο σερβερ για εναλλακτικά κτλ. Είναι δύσκολο. Δυστυχώς αυτές οι πλατφόρμες το φτιάχνουν έτσι το σύστημα ότι είναι δύσκολο να φύγεις και να πας σε κάτι άλλο. Γιατί ξαναπρέπει να ξαναφτιάξεις το community και επίσης δεν έχουν το ίδιο τα ίδια tools. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή one-to-one alternative για το Discord. Κάτι θα λείπει, ξέρω εγώ. Και αυτό δεν είναι το κακό με το ίντερνετ αυτό το καιρό, έργα μου. Δηλαδή πλέον το ίντερνετ αυτή την εποχή είναι αυτά τα centralized platforms που αν τα χρησιμοποιείς είσαι σχεδόν σε ένα δικό σου μικρό κόσμο. Δηλαδή παλιά ήταν, ας πούμε, αν δεν έχεις Facebook δεν πας πουθενά. Τώρα είναι αυτό, είναι αυτές οι platforms, ας πούμε. Και το Twitter, ας πούμε, δηλαδή δυστυχώς ακόμη υπάρχει. Δηλαδή και βλέπω, όχι π.χ.
Καλά, προφανώς,
πολλοί game devs εκεί είναι. Δηλαδή λέμε Blue Sky, λέμε Mastodon κτλ. Αλλά κακός, ακόμη υφίσταται το X.
Να σου πω κάτι όμως, εγώ δεν το βλέπω τόσο κακό. Δηλαδή, τι δεν βλέπω κακό, τη διασπορά δεν βλέπω κακό. Κάποιοι άνθρωποι είναι στο Mastodon, κάποιοι είναι στο Blue Sky, κάποιοι είναι στο Twitter. Okay, καλύτερα από το να είναι όλοι στο Twitter.
Όχι, συμφωνώ. Απλά το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι γενικά το main
discourse ακόμα καλύτερα
στο Twitter,
δεν θα ήταν... Ακόμα καλύτερα θα ήταν να ήταν decentralized όλο αυτό. Οκ, okay, τα ακούω. Αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Κάτι πρέπει να βρούμε το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, okay.
Και
το πρόβλημα με εμένα είναι ότι οτιδήποτε και να χρησιμοποιείς αυτή τη στιγμή αισθάνεσαι complicit σε human suffering. Και sorry τώρα που τα λέω αγγλικά, αλλά δεν μου έρχεται στα ελληνικά πραγματικά, πώς να το πω. Ναι. Οτιδήποτε για να χρησιμοποιήσεις. Ναι. Το Duolingo να χρησιμοποιήσεις για να μάθεις ισπανικά, για να πας στην Ισπανία και να λες όλα. Αισθάνεσαι ότι υποστηρίζεις τον βομβαρδισμό, ξέρω εγώ, του Ιράν αυτή τη στιγμή.
Βασικά,
δεν λέω, τώρα είναι ένα παράδειγμα. Αυτό είναι απίστευτο.
Ισχύει αυτό. Έχουν γίνει consolidated όλα αυτά σε εταιρείες που πλέον τις βλέπεις ότι έχουν backing από κυβερνήσεις ή που είναι προσκύμινες σε άλλες κυβερνήσεις. Και είναι αυτό που λες. Κάπου στο τέλος κάτι θα πηγαίνει στραβά με αυτή την εταιρεία που χρησιμοποιείς τα προϊόντα της. Και το ίδιο γίνεται και με το AI πλέον. Δηλαδή, είναι τρεις-τέσσερις παίκτες, οι οποίοι, αν ας πούμε ευχή αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείς ChatGPT, ξέρεις ότι ρε παιδί μου, Altman έχει κάνει κονέ με το DOD.
Αυτό.
DOD
το
βασικά.
Το OpenAI είναι ο τρελός ο Altman. Είναι η Anthropic έχει το Claude, γιατί θεωρούμε ας πούμε ότι η Anthropic είναι κάπως καλύτερη.
Όχι, δεν είναι αλτρουίστες ας πούμε ή κάτι τέτοιο.
Δεν είναι αλτρουίστες. Είναι το Gemini στην Google, η Google είναι Google.
Η Google έχει ας πούμε contracts με το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου. Δηλαδή, όπου και να πας, κάπου θα υπάρχει κάτι και στο τέλος δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει. Ή θα πεις να τα χρησιμοποιώ, γίνομαι Luddite, πάω σε ένα χωριό και εκτρέφω ζώα. Αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις κάτι εναλλακτικό. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το εναλλακτικό ποιο είναι στο AI κομμάτι. Να κατεβάσεις ένα Hugging Face μοντέλο στον υπολογιστή σου και να το τρέχεις locally, δεν θα έχεις τη ίδια ποιότητα.
Και επίσης, ρε παιδί μου, θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω, επειδή έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτή η συζήτηση του στυλ, ρε παιδί μου, να φύγει η πολιτική μέσα από τις εταιρείες και καλά να μην θεωρούμε ότι σαν υπάλληλοι, ξέρω εγώ, ότι πρέπει η εταιρεία να ακολουθεί την πολιτική μας και αυτά. Όταν η εταιρεία παίρνει αποφάσεις του στυλ να κάνω ένα τεράστιο contract με το Republic of Israel, δεν νομίζω ότι η εταιρεία μένει απολυτικ για να μπουν οι υπάλληλοι μετά. Ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει εμένα η πολιτική στο τέλος. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Ότι ζητάνε και πετάνε τον μπαλάκι στους υπαλλήλους να σταματήσουν να ασχολούνται με την πολιτική, γιατί δημιουργεί προβλήματα προφανώς εσωτερικά μέσα στις εταιρείες. Αλλά οι μεγάλες εταιρείες ειδικά πάντα παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι βαθιά πολιτικές.
Ναι,
βαθιά πολιτικές. Έτσι. Έχει γίνει ένας αχταρμάς. Πού καταλήγουμε, θα έλεγε κάποιος ότι οι εταιρείες είναι evil. Ότι οι εταιρείες δεν θα έπρεπε να υφίστανται με τη μορφή αυτή την οποία υφίστανται στον ύστερο καπιταλισμό. Okay. Με αυτή την αναρχική, με αυτό το αναρχικό κλείσιμο,
θα
κλείσουμε το 293, γιατί πραγματικά σε λίγο θα βγάλουμε εδώ πέρα παντιέρες ρώσες ιστορίες.
Ναι.
Anyway, αυτά παιδιά μου, ελπίζουμε να σας λείψαμε και αυτό το κάναμε για να σας λείψουμε και θα κάνουμε, συμπεσκόμαστε θα κάνουμε πιο νωρίς σε επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται με δεδομένα των συνθήκων.
Γεια σας.
Γεια σας.